Halo, selamat petang. Halo, selamat petang.
Hello.
Maaf mengganggu. Saya Hafiz dari kedai kereta Inti Delas Gamat.
Kedai
Boleh
kereta.
saya tahu? Di kedai kereta Inti Delas Gamat. Tadi ada tanya kereta ada kat TikTok.
Oh, ada.
Dia tengah busy ke busy saya WhatsApp boleh.
Tak apa, boleh cakap.
Kan.
Saya
Ini
dari
dari mana?
Kedah, boleh ke?
Kedah jauhnya. Oh, tu lah. Nak buat loan apa tu? Loan kedai.
Loan kedai dia loan macam mana, cik?
Kedai kena buat loan kedai tapi kena ada deposit lah.
Berapa tu?
Tengok kereta. Cek kereta apa?
Oh, apa kok nak MPV?
Bibi kan. Bibi Azam macam tu lah.
Macam Izora apa tu?
Zora kan. Grand Livina.
Grand Livina, kalau boleh Izora pun tak apa.
Zora. Zora ada tapi deposit. Tengok akan kena submit loan dulu sebab agak jauh kan daripada Kedah. So
Deposit
deposit
berapa selalunya?
biasa kalau area-area jauh-jauh ni boleh minta deposit tinggi sikit. Dalam
Berapa?
7 7 8000 lah.
Oh, ya yes, sah. Tak apa, tak apa. Akak tanya dulu apa
Boleh.
kalau apa-apa nanti akak kontak.
Boleh tak? Nanti apa-apa saya WhatsApp. Okey.
Okey, okey.
Okay,
Okey.
go.
Salam.